Xifaniso xa 23. Eliya aya etilweni. Tihosi to sungula ku avanyisa ka 19 ndzimana ya 1 ku ya ka 21. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 1 ku ya ka 14. Eliya u dlayile vapriste va Bali hikokwalaho ka ku tikarhata ka vona. Kutani hosi Ahab a ri ni nsati loyi a karhata ngopfu, Isabel. Kutani a hlohletela ku dlaya Eliya. Eliya u chavile ngopfu, kutani a tsutsumela endhawini ya le kule enhoveni, kwalaho Xikwembu xi hlanganile na Eliya. Endzhaku ka loko Eliya a vulavule na Xikwembu, a nga ha chavangi, kutani u yile emahlweni a dyondzisa vanhu ku khongela Xikwembu, Yehovha. Eku tinyiketeleni ka Xikwembu, Elisha u vile mupfuni wa Eliya. Siku rin'wana va ri eku fambeni, ndzilo wu tile hi rivilo wu tsutsumela exikarhi ka vona. Xikwembu xi tekile Eliya xi n'wi yisa etilweni hi xihuhuri. Kutani Elisha a nga ha zangi a n'wi vona nakambe.